Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče, vi slušate Sputnik intervju, a moje ime je Vesna Lapčević. Moj gost je Aleksandar D. Petrović, poznati kao Aca Celtic, urednik, muzičar, pisac koji je Kuću od pesama sagradio. Ćao!
Ćao! Pa jesam, ali nisam sam sagradio. Da sam sam gradio, to bi, znaš, kao u onom filmu, prva prolična lasta možda srušila, ali ovako je prilično solidna kuća.
Kuća od pesama, knjiga koju je ilustrovao Aleksa Gajić u izdanju RTS Radio Beograda, obrazovnog programa za decu, mlade i porodicu, knjiga o pesmama, ali knjiga i o porodici.
Kuća od pesama mogla da bude i solitarno, nije, to ćemo možda jednog dana, jeste o porodici, pre svega. Zašto? Zato što su sve pesme u ovoj knjizi, a ima ih 52 plus ona bonus, to je sad već moj kolekcionarski, da kažem, upliv, uvijek ima ono kao bonus track na disku i onda ovdje je kao bonus pesma u knjizi. Zašto 52? Pa 52 nedelje u godini, pa onda ta jedna, ajde za prestupnu godinu da dodamo. I ako bude neka sljedeća buduća kuća od pesama 2, 3 ili već dalje, 4, nosim si mišlju da ta bonus priča u svim knjigama bude ista. Prosto da bude poveznica nekako. Ja sam se vezao za tu priču, to ćemo negde na kraju da objasnimo kako, zašto i sve ostalo. A porodična je pre svega i sama knjiga, zato što sve pesme, bez obzira na to kom žanru pripadaju, dakle da li su pop, rock, heavy metal, punk ili kako god već, bilo koji podžanr popularne muzike, ima tu i šansona, jel? Imaju tu neku porodičnu crtu i odnose se na porodične odnose, sad da li između roditelja i dece, da li između supružnika, da li između nekih drugih članova šire porodice i tako dalje. Meni lično je onako nekako najdraža u tom pogledu, najneobičnija od svih pesama River Springsteenom, koji je čovjek napisao zetu. Znaš, mislim, kao, ajde da zamisliš da bi neko napisao pesmu tašti, da, okej, ali baš zetu, to je vrlo ovako retko, ako nije i unik.
Da, dakle, to su pesme čiji su autori obraćali se nekom iz svoje porodice, dali detetu, roditelju, tako, pa evo zetu, pa imamo i taštu.
Imamo i taštu, pa naravno, pa sve je to deo nečije porodice. Mislim, svako od nas ima, ajde da kažemo, dobro, tatu, mamu, brata, sestru, tetku, to je uobičajeno već, ono, stric, ujak i tako dalje, ali te neke tanane varijante su mnogo ređe, znaš, apropo tašte baš, na primjer.
Ispričaj nam, kako je nastala ova knjiga? Kako su nastale priče o pesmama?
Znaš kako, ja volim da kažem pre svega da smo mi jedna redakcija koja je pre svega sve za sebe, na neki način. Mi jesmo jedna porodica. Da, pa mi smo jedna, bukvalno, porodica u nekom prenesenom značenju. Naravno, ne bih sad ulazio to ko je kome šta u toj redakciji, jel? Ali svi smo prilično bliski i držimo se onako, držimo jedni drugima leđa i svesni smo toga da smo, ajde kažem, nije mi čak ni strano to da kažem, prosto smo jedinstveni u etru. Znaš, ipak se mi držimo tog koncepta porodičnog i to je ono što je najlepše u cijeloj priči. Mislim, ja prosto negde ne vidim da postoji obrazovni program, mislim. Na stranu to što može da se obrazuješ iz informativnog programa i sve ostalo, ali baš to, odrednica, obrazovni program, to se negde izgubilo u međuvremenu, ali eto, mi je držimo. I onda, svi naši projekti, svi naši planovi su negde zajedno i zamišljani. E sad, naravno, uvek neko mora da potegne najviše i da donese tu inicijalnu ideju. I ono što ja volim da kažem, naša urednica, odnosno, to se zove odgovorna urednica, jel? Ja je nikada tako nisam ni doživljavao. Ja sam ni doživljavao kao moju drugaricu, što ona i jeste pre svega. Naravno da postoji taj neki uredničko-novinarski odnos, ali ovo ima primat. I sad Vesna je pre svega pisac za decu, odgovorna urednica redakcije, ali i neko ko donese te inovacije, te neke ideje na, na nekom nivou njoj svojstveno. Dakle, Vesna Ćorović-Butrić je odgovorna za to što sam ja napisao Kuću od pesama. I to je počelo u stvari kao rubrika familiologije. E sad, familiologija je naša horizontala koja ide svakog dana od radnog dana od 13.05 do 14 sati i sredom je baš centralna familiologija koju Vesna vodi, a koja između ostalih stvari ima i te porodične priče. Pa i priču porodičnu koja je vezana za, za pesme. I sad dođe Vesna tako jednog dana i kaže, ajde lepo da ti sad sedneš i da počneš da praviš tu rubriku. I onda, znaš, kad ti donese onako bupne ideje, onda ti bude malo čudno, pa onda malo sedneš, pa razmisliš, pa što ona kaže, to se krčka, krčka, krčka. I onda posle nekoliko pokušaja dođeš do formule kako to treba da izgleda. I onda se to zahuktavalo i dobrih, Boga mi sad već, evo, 7 godina to ide. Ima preko 250 obrađenih pesama, ovde su samo te 53, sad dok li ćemo stignemo, vidjet ćemo.
Kada pričamo o pesmama koje su se našle u ovoj zbirci priča, tu se nalaze pesme Beatlesa, Stonesa, Brucea Springsteena, Claptona, do savremenih autora, Bjork, Kate Bush, Muse. Kako si birao pesme?
Petkom, inače, u familiologiji radim moj dokumentarac, koji je u suštini i autorska emisija, ali bavi se novitetima. I onda, kad preslušavaš te dokumentarce, svašta ti uđe u uvo. Znaš, ja nisam tip koji lični ukus nosi na radiju. To je pod broj jedan. I to je prva stvar koju su me naučili kad sam ušao u Radio Beograd. Lični ukus ostaviš na portirnici i podigneš ga kad kreneš kući. I onda slušaš šta hoćeš. Ali ovde postoje stvari koje su za radio i koje nisu za radio i tako dalje i tako dalje. I sad, naravno, to se kristališe vremenom, ali ja stvarno nisam nikada dozvoljavao da me žarovi nekako sputavaju, bar u tom nekom radijskom smislu. Kad ti dođu tako noviteti, zaista slušaš sve i svašta. I kao što ti rekao, ono malo pre neformalno, ja kod kuće možda nikad ne bih pustio Jennifer Warnes, ali kao dođi ti novitet i ti ga preslušaš i ako je dobra pesma, to ide u etar, naravno. E, tako sam ja otkrivao razne stvari. Između ostalih, Sampu možda nikada čuo ne bih, to zaista nije My Cup of Tea privatno. Ali to je pesma koja je ovde recimo jedna od, pa i da kažemo, najemotivnijih, najjačih. Yes. Onda Strome i ona pesma Papa Ute. Bez obzira što ja sad ne razumem šta on peva na francuskom. Ako je dobra pesma, ti se zainteresuješ i onda nađeš prevod. Prosto dođeš do srži same pesme. Moje je bilo u stvari da tu srž iznesem pred čitaoce i da oni sami shvate o čemu se radi u datoj pesmi. Dakle, kad pominjemo tog Springsteena, znaš, ti kad kažeš reka, ok, možda je Springsteen sedao i pecao, možda je gledao reku, znaš, kao u onom vicu, ono, kao šta je smisao života, evo reka. Šta kao nije reka? E, nije reka. Kod Springsteena je u stvari to jedna socijalna poema o srednjoj klasi američkoj, tamo negde 70-ih, i o njegovom zetu koji je rmbačio da bi prehranio sve njih. Znači, to je zaista negde shvatiš da to što se celog života baviš muzikom na taj način, a ja se na taj način bavim, da ne razdvajam tekst i muziku, da negde zaista ima smisla. I dobro, sa to je možda malo i moja profesionalna deformacija, ja opet pišem ovaj tekst i pišem pesme. Meni je uvek bilo nepojmljivo da slušam pesmu, a da nemam pojma o čemu se tu radi. Na kom god jeziku bilo, nađeš prevod, potrudiš se pa nađeš prevod. Mislim da je to jako važna komponenta u slušanju muzike. Ne mora nešto da ti se svidi da bi te pogodilo, pomerilo, uticalo, kako god.
Šta je ono što te inspiriše da ti istražiš šta se nalazi iza te pesme? U smislu, da li od tekst i muzika svakako i kako ošte istražuješ koje su te priče?
Pa vidi, srećna okolnost je to što znam engleski. Mislim, u krajnjoj liniji. Ajde da kažemo da natucam i ruski, ali ruskih pesama u rock'n'rollu je mnogo manje, jel?
Ali nisu loše, moram da priznam.
Nisu loše, pa mislim, pazi, što se mene tiče, ubacit ću ja neku Arkonu pre ili kasnije, znaš, ima toga.
Ili nekog Viktora Coja ili
može, iz ili iz mog vremena, neki Kruiz ili neki Avgust ili tako nešto, o tom potom, da. Ali svakako da u mnogome olakšava to ako ti već u startu možeš da razaznaš čemu se radi. I onda te nešto povuče i kreneš dalje. E sad, problem su naravno one pesme koje ne razumeš, ali se osjeti neka emocija. E sad, ako to nešto osjetiš u tom glasu nekog ko peva, onda krećeš dalje u istraživanje. E, onda tu postoje sad već razni izvori, tu postoje i njihove stranice i njihovi intervju i onda čitaš i čitavaš ovante, ovante, postoje onaj Song Facts. Tu naravno nisu svi, ali, ali tu može da se pronađe poneka vredna informacija. Postoji more nekih izvora, srećom, ajde, ja sam ušao u taj štos pa kao ključne reči te odvedu baš tamo gde, gde treba, ali opet i to je neka rutina postala vremena.
Da, ovo za Springsteena je stvarno neverovatna priča, nikad mi nije palo na pamet da je posvećena Zetu, iako sam čula tu pesmu ne znam koliko puta, a takođe i za Angie Stonesa.
Da. E, ali to je, Angie je karakteristična, Angie dan danas u stvari nismo sigurni šta je, odnosno ko je, jer ta Angie se stvarno u tom trenutku pojavila, mogla je da bude nekoliko entiteta, ali bukvalno kažem entiteta, ne samo osoba. Istina je negde tamo, što bi rekao Mulder, jel? A što bi sami, sami Stonesi rekli, sve što čujete nama je istina. Prema tome, verovatno ima delić istine od, u svakoj od tvrdnji koje, koje se odnose na Angie. Opet, kažem, ograđujem se, ja lično mislim da je to Richardsova priča, ali, znaš, nekako mi ne ide ljubavna priča u, u, u stihu, ne može nam niko reći da nismo probali, znaš, to je on, to ne, nema happy enda, ovako, ovako ipak ima happy enda. U stvari, možda sam ja sklon happy endovima, pa onda verujem u tu verziju.
Tvoja baš urednica, koja je napisala i predivan uvod u ovu knjigu, rekla je za tebe da je muzika najporodičniji način da se bude zajedno. Koliko je muzika, evo i tebi lično, a i svima nama bi trebalo da bude jedan važan, vaspitno, emotivni metod u roditeljstvu?
Mnogo, ali jedno je kad ja to kažem, tako bupnem pa kažem mnogo i onda vas ostavim da razmišljate o tome, a drugo je, ako mi ispričam priču o tome kako sam se ja naučio na muziku, davno, davno, jel sad već, moja prva muzička ljubav je bilo Labudovo jezero. Ali ne Labudovo jezero zato što sam ga ja sad gledao u pozorištu sa, ne znam, 3-4 godine, nego zato što je moj tata bio dovoljno mudar da sa nekog puta po Nemačkoj donese 10-inčni vinil Berlinske filharmonije, ali na ploči je bilo Labudovo jezero, a sama ploča je bila opremljena nekom knjigom, između ostalog tu su i podaci i o Čajkovskom i tako da, na nemačkom naravno, što meni u tom trenutku ništa nije značilo, ali je bilo scena iz baleta, bio je jedan veliki mačak u čizmama, grafika, bilo je tih Labudova, Labudici i tako dalje, i onda sam ja to tako opčinjeno zamišljao, mislim, dete koje ima maštu, ako je upotrebi u, u slušanje muzike, tu može svašta da se, da se desi. E, onda je to, to prerazio, i sećam se, dominantan osjećaj je u stvari bio kad kreće onaj crescendo. Uplašite i oduševite u isto vreme. Znaš, kao kad gledaš, kao klinac gledaš horror filmove i kao plašiš se vampira, ali gledaš šta će da se desi. E, tako je otprilike meni delovalo Labudovo jezero. I dan danas, ovaj, kad god slušam Labudovo jezero, znaš, onako neko se nađe, ima nešto. Sve posle toga su u stvari bile refleksije toga. Traženje tog nekog uzbuđenja.
A kaži mi, kako je tvoje mišljenje kada pričamo o tome kakve se kuće od pesama mogu biti? Da li je to vikend kuća, je li to možda nekakva sigurna kuća?
Odlično. Šta su? Pitanje. E, bravo, ovo, ovo je sad pitanje koje, koje stvarno, ono, nisam očekivao, ali odlično. Ako tako postavimo, ja onda celog života živim u kući od pesama i onda je to meni prebivalište. S druge strane, da, može da bude sigurna kuća, i što je, to je lepo zamišljeno. U stvari, ja mislim da je na to Aleksa i ciljao kada je ilustrovao naslovnu stranu. Tu je ipak taj klinac koji, koji svira gitaru u, u nečemu što ga, ajde kažemo, što bi, to je sad popularno, bubble, jel, u obliku kuće, koji ga štiti od svega s polja, napolju je, be, zima, hladno, vetar i tako dalje. Znači, od svih tih, ajde kažemo, nezgodnih okolnosti. Pa sigurno da jeste sigurna kuća, zato što nikada, kada želiš sebe da odvojiš od negativnih stvari, kada hoćeš da se zaštitiš od nečega, sigurno nikada ne puštaš nešto što ti ne prije. Uvijek pustiš to nešto što tebe ušuškava, što te čini sigurnim, što ti daje neko samopouzdanje i tako dalje. Interesantna stvar je, recimo, Whitesnake, Here I Go Again. Znaš, kad god, mislim, naravno, klinac sam bio tada, ali to se dešavaju, ono, ljubavni slomovi u srednjoj školi, pa ne znam, dobiš keca, ovamte, ovamte. I zanimljivo je da pustiš taj Here I Go Again, onaj, i onaj refren kao Here I Go Again, dobro, ok, ovo je sad kraj, idemo dalje. I evo mi iz početka ulivati neko samopouzdanje. Verovatno svako ima neki svoj kidač. Ne kažem da će svakome raditi rock'n'roll, ali sigurno je da svakom odreaguje na neko od pesama na, na sebi svojstven način i da mu ona baš to donosi, da, da mu to znači.
Tema je porodica, ali ne samo u onom bukvalnom smislu, već i u smislu, evo na primjer, kao unutrašnjeg osjećanja u predivnoj pesmi Anthony and the Johnsons, pa onda porodica kao metafora za državu, za naciju u takođe predivnoj pesmi Grace Dubliners-a, Jim McCann, Strava otpeva o tu pesmu.
Ja bih volao da je... Da je tu pesmu stigao da otpevao i Ronnie Drew, ali nije, dobro. Čisto da kažem, eto. Jer taj Ronnie Drew je u stvari alfa i omega možda mog nekog pojavnog oblika na sceni, ali dobro, sad to je odlazimo dalje od knjige. Samo ću da ti ispričam još jednu anegdotu, evo koliko je muzika značajna. Moj kum Vlada i njegov sin Matija, dakle moje kumče, kad je bio mali, napravio je bend u svojoj zgradi i... Naravno, klinci ono, nisu još krenuli u školu, ove lupa po ne znam čemu već, ove drugi drlje onu gitaru i tako dalje. I sad tu se pojavi, snimi Vlada to i pošalje snimak, evo da vidiš. I kaže Matija, kaže, ti da pevaš kao Čikaroni drug. Znaš, e, to je to.
Sjajno. Evo, na primjer, baš sam gledala na nastup kada Jimmy Keno objašnjava koja je bila Grace Gifford, koja je bio Joseph Patton i kako je njihova ljubav zapravo, kroz njihovu ljubav je ispričana ta priča o borbi za nezavisnost. I prosto, to je jedna od onih pesama, a ja na mnoge irske pesme pustim suzu, ovaj, zato što prepoznam negde evo nas. Me. Da, pustiš li ti suzu nekad, na primjer, kada
uvek,
slušaš neki?
Uvek kad pevam... Fields of Ethenry, recimo. Da, i Grace, jako često. I ima tu i drugih pesma, ali ove dve su baš onako emotivni disaster. Baš se zarozan ko čarapa.
Kaži mi, šta rade ortodoks Kelci?
Ubeđujem ih da snijemo i Grace, ali od tog posla za sad nema ništa. Šta rade? Pa pokušavamo da sviramo što više. Mislim, sad u ovim okolnostima kakve su... Još smo dobro i uspeli, znaš, spojili smo nekih desetak svirki ove godine i mislim da je to, da nas je to vratilo u život. Što je Vesna primetila, recimo, interesantno, ja sam stalno nekako bio, ne mogu da kažem, natmuren, ja nisam taj tip, ali, kaže, nisi bio sav svoj, ajde, recimo da je to tako. I u nekom trenutku, kaže Vesna, kaže, vidjet ćeš sad kad počnete da svirate, sve će se promeni. I stvarno, znaš, ono, flip za 180 stepeni, odjednom, evo njega. Kaže, ja sam ti rekla, bila si u pravu, nema tu šta. Mislim da nas je to malo vratilo u red, ili nas je prosto, ajde da kažem, vratilo u one oblike koji su naši pravi. Šta će biti dalje, nemam pojma, ali znam da smo se potrudili da, razbacali smo se na sve strane da nađemo snimke starih live nastupa i da stvarno konačno uradimo neki pristojan live album. I to, evo, ovih dana... Mislim, ja to pričam već godinu i po dana unazad. Evo, ovih dana završavamo miks, odnosno postprodukciju i kao to bi trebalo se pojavi. Sad, sledeće godine nam je 30 godina, pa će onda, mislim da ćemo to u stvari tempirati tako da izađe baš za St. Patrick's Day sledeće godine.
Sjajno. Kaži mi, kako, na primjer, irska publika reaguje kad vas sluša?
Pa sad, pazi, moje najveće iznenađenje nisu bili čak ni Irci, Italijani su mi bili najveće iznenađenje. 2010. svirali smo na nekom festivalu u Trstu i došle su dve grupe fanova, ali bukvalno, pri čemu kao jedni su fan klub iz Siene, a drugi su fan klub iz Firenze. Ti imaš dva fan kluba ortodoks Kelca u Italiji za koje pojma nemaš. Znaš, onda ih posle svirali smo tih godina u Italiju mnogo češće nego sada. I stalno je tu bila neka interakcija. U Irskoj smo samo jednom svirali i taj jedan put je prošao fenomenalno, jer znaš kako, drugačije je kad ti sad zamišljaš kako će biti u Dublinu i onda kule gradovi ovamo nama. E onda dođeš tamo i onda kažeš, wow, a šta ćemo sad? I onda ti se dogodi moment da ti tu bude publika koju čine ne samo naši u Irskoj, došli su naši iz Glasgow i Londona, mislim naši sa ovih prostora, nego Irci autentični koji znaju tvoje pesme, ne tradicionale, nego znaju tvoje pesme i onda se već raspametiš. Onda teško mi je da pričam o tome zato što ne znam nikoga koji je odreagovao negativno i čak znam ljude koji, mislim, aktivni smo na mrežama, pobogu. Znam ljude koji tempirano, ciljano dolaze u Beograd na svirke, znaš, na Beer Fest. Evo, 2019. kompletna bulumenta Celticovi navijači iz Glasgowa došla na Beer Fest samo zbog toga. Naš ostali tu tri dana i kao centralni događaj mi je kao gledamo Kelte na Beer Festu. Evo sad na Beer Festu ovogodišnjem bili su neki momci iz Longforda, isto ciljano. Putuju po Evropi, ali su čuli da mi sviramo na Beer Festu i evo ih tri dana ovde. Znaš, dešavalo se da ranije da zapucaju iz Irske na St. Patrick's Day i baš sam pitao nekoliko njih. Kasnije smo se i isprijateljili, ostali u kontaktima i tako dalje. Zašto ti, pored svih destinacija na svetu, gde ima Iraca i gde ima milion i jedan bend koji sviraju ovo, ti dolaziš u Beograd da slaviš svoj nacionalni praznik sa nama? Kaže, pa prosto zato što vi to najbolje radite. I onda tu ostaneš bez teksta.
Kada pričamo o Aci Celticu, ne možemo da ne spomenemo i Aleksandra, kao što si rekao na kraju knjige, a onda i Sašu, kako te zovu tvoja porodica.
E da, to je rezervisano samo za porodicu. Znaš, to kad kaže Saša, onda znam da je neko od mojih iz kuće.
Znaš da si nešto zgrešio?
Pa ne, kad je Aleksandre, onda znam da sam nešto zgrešio.
Okej. Okay. E, kaži mi, pretpostavljam da svaki od te tri, da kažem, tvoje ličnosti sluša muziku na drugačiji način. Kako sluša Aleksandar, kako Aca, kako Saša?
Odlično pitanje. Saša je onaj sa Labudovim jezerom. Ovo, pretpostavljam. Pa znaš kako, ja na radiju jesam Aleksandar Petrović. Znaš, Aca Celtic je ipak se pojavi kad izlaziš na binu. Mislim, ja jesam jedno i drugo van konteksta radija i bine, ali ovde sam baš onako striktno jedno ili drugo. Na radiju opet se vraćam na ono, nema ukusa i slušam muziku vrlo, vrlo precizno i vrlo, ne hladno, to nije taj izraz, ali vrlo racionalno. Evo, ovom prilikom ću da se prisetim jedne divne muzičke urednice, bila je na 202 nekada urednica, ponedeljkom je išlo ono veče klasične muzike, dragstor ozbiljne muzike, jel? Koju je vodio Dejan Đurović. I radila je Mirela Graovac. I Mirela je meni rekla ključnu stvar u celoj priči. Kaže, postoje četiri kategorije pesama kad radiš na radiju. Postoji ono što ti voliš, a ne valja za radiju. Postoji ono što ne voliš i isto ne valja za radiju. Međutim, postoji ono što ne voliš, a jeste za radio, i ono što voliš pa jeste i to. Znači, od svega ovoga, ove zadnje dve kategorije su ono što ja slušam da bih, odnosno, puštam u program. Znači, ne moram ja da volim Madonu ili ne znam koga, da bi to bilo dobro i da bi se pustilo u etar. Ali nikada neću pustiti ono što mislim da ne treba da ide u etar. E tu je sad razlika između obrazovne emisije i, ajde da kažemo, populističke. Znači, nikada u životu neću pustiti nikada neću ni imenovati koga neću pustiti, jel? Ali postoje zaista pesme koje prosto ne mogu da na radio. Ajde, ono što je najbezbolnije, znaš, mislim, ipak ne mogu da pustim Slayer u jedan popodne. Znaš, bez obzira, mislim, ja čak i ne volim Slayer, ali ima tu poneka pesma koja bi imalo smisla da se provuče. Ali prosto to ne ide u jedan pola dva. A s druge strane, opet kažem, ne moram da volim ni Madonu, ali Madonna to radi, to što radi najbolje na svetu. I onda to prosto ide. Evo, pomenuo sam Jennifer Warnes, isto. U životu je ne bih možda pustio kod kuće. Bih kao informaciju ako se odnosi na to da ću sutra da radim dokumentarca. Ali van toga, jako teško. I onda, prosto hvala Mireli što me je na taj način nekako naučila šta da radim. Znaš, a to što je, kako ja slušam muziku kod kuće, to je posebna priča, znaš. Ja sam još uvek verovatno onaj klinac koji uzme gitaru pa vitla po dnevnoj sobi. Znaš, e sad malo je manje prostora, više nas je u toj dnevnoj sobi, pa onda kao ređe to radim, ali to što ja slušam privatno, ja to stvarno doživljam vrlo duboko i vrlo emotivno. E sad, nešto od toga su sećanje na detinjstvo, nešto je sećanje na mladost, nešto je sećanje na određene osobe ili događaje, a nešto je prosto ta neka melodija ili tema koja te pogode lično. I onda, dakle, kao Saša slušam vrlo lično, a kao Aleksandar Petrović, srednje slovo D, slušam vrlo urednički.
Da ne zaboravim da pored 52 plus 1, plus jednu priču u 100...
Ta je ključna, dobro.
E, dobro, sad ćeš nam ispričati. Da kažemo da 30 ilustracija Alekse Gajića ima knjiga i ispod svake priče se nalazi QR kod, tako da se ova knjiga i gleda i čita i sluša.
To moram
plus
da pojasnim. Jeste, ne baš ispod svake, zato što što...
Ispod neki ima dve.
Jeste, to je jedinstven slučaj, da. Ajde i to da objasnimo kad smo već krenuli. Tamo gde nema QR koda, to znači da ta pesma nema svoju, nema spot ili nije na zvaničnoj YouTube stranici benda ili izvođača. Dakle, izbjegavali smo bilo kakvu nezvaničnu verziju. Dakle, samo zvanične. A što se tiče da, Mary Gauthier ima ove dve pesme koje se prosto naslanjaju jedna na drugu, pa onda tematski su u stvari nastavak. Druga je nastavak one prve i onda nekako mi je bilo bez veze da ih razdvojim, pa zato ima i dva QR koda, pošto tako idu i na ploči, ali jedna za drugom.
Objasni nam, molim te, plus jedan.
Plus jedan. Plus jedan je George Thorogood sa svojim Destroyersima, ili Delaware Destroyersima, ako ćemo da budemo potpuno precizni, i pesma Haircut. Zašto Haircut? Zato što su mene uvek nekako...
U prevodu šišanje?
Jeste šišanje. Mene su uvek nekako pokušavali da ošišaju, znaš. I kad sam bio mali, ja sam počeo da puštam Kosović tamo negde u četvrtom, petom razredu. Kad sam prvi put, ja mislim, čuo Highway to Hell. To je neka 79-a. I tu je već bio sunovrat, ono što se kaže, pristojnog izgleda. I krenulo je puštanje kose i ja tu kosu posle nisam šišao do, evo sad ću da ti kažem i tačno, do 17. septembra 88. Pa sam onda došao iz vojske 28. augusta 89. pa se opet nisam šišao do 25. decembra 99. Pa sam onda opet počeo da puštam kosu, pa se nisam šišao do 20. marta 2017. I od tad više ne puštam kosu iz jednog jako praktičnog razloga. Dosadilo mi je se češljam u dužinu i prosto mi nekako ne ide. Ali zašto je ovo bitno? Koliko god su pokušavali da me ošišaju, ja sam bio sve tvrdoglaviji u tome da ne popuštam. Jer to je negde bio taj neki moj način da izrazim sebe, nešto, kako god. U svakom slučaju to sam bio ja. A to je ključ i ove pesme. Znaš, u toj pesmi George Thorogood priča o sebi i svom bratu Bobu. Pričemu je Bob, jeli ono, kapiten NFL ekipe na koleđu, uzorni građanin, prvak u matematici, ne znam, piše te mate ovamo, onamo, uredno začišljen i tako dalje i tako dalje. Međutim, s druge strane imamo Đorđa koji vežba u garaži, uporno svirao taj svoj bluz i tako dalje. Malo je onako buntovnik sa ili bez razloga, nije bitno, ali se ne šiša, jel? Ovo ima frizuru, ovo nema. I u nekom trenutku Bob ima svoj posao, ide jeli, od 9 do 5 u kancelariju i tako dalje, ali je nesrećan. Tu je zvrčka. A ovaj koji je ostao sa svojom neurednom frizuricom i dužom kosom, eto tako, svira čovjek i srećen je što to radi. I tu je cela priča. Dakle, to šišanje je u stvari metafora za sreću. Znaš, i ako sam skratio kosu, nisam se ošišao. To je poenta priče.
I dalje si srećan.
Naravno, uvijek.
Hvala ti mnogo na razgovoru i ja bih da zaokružim ovaj razgovor sa pesmom Anthony and the Johnson Sion, u kojem ti pričaš kako svako od nas ima svog unutrašnjeg oca koji ga štiti, unutrašnju majku koja mu pruža sigurnost i unutrašnje dete koje je slobodno.
Jeste. E sad, to bi morao neki stručnik da proba da objasni onako sa naučne strane, onako racionalno. Ali ja stvarno mislim da u onim trenucima kad si sam sa sobom i kad ti misli vrludaju, ti stvarno pričaš sa nekim. Znaš, da li pričaš sam sa sobom, sa svojim unutrašnjim ja, sa nekim odjekom nekog tvog iz prošlosti i tako dalje, ali to su ti neki glasovi koji tebe oblikuju. Znaš, ima i ona čuvena rečenica, čovek kome je dosadno kad je sam, znaš, nastavi sam, znaš šta sam hteo da kažem. Nikad ne može ti bude dosadno jer uvijek imaš nekog svog sa sobom.
Hvala ti mnogo na razgovoru i ja pozivam sve naše slušalce da sebi sagrade kuću od pesama.
Naravno, a sad mi ćemo se potruditi da bude tu i drugi sprat i treći, pa ćemo da vidimo kako. U stvari, ovo je sad prizemlje. Vidjet ćemo dok li ćemo stići u vis.
Da napravite naselje.
Pa zašto da ne? Jednog dana.
Divno. Hvala ti.
Hvala tebi.
Slušali ste Sputnik intervju. Moje ime je Vesna Lapčević i ja vam želim prijatno večer.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то е најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.